Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shvetsariyada 200 yillik tarixga ega bo'lgan xususiy Lombard ODE bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida chorvaga oqsim yuqqaniga oid xabar ortidan tekshiruv o'tkazilganini bildirdi. Qirg'izistonda muxolifat yetakchisi Atamekin partiyasi lideri Umurbek Tekaboyev qo'lga olindi. Moskvada marhum muxolifat faoli Boris Nemtsov xotirasiga marsh bo'lib o'tmoqda.
Это же убит политический. Мы об этом все помним. Жалко, что мало таких.
Бу ва бошқа мавзулар дастурмизда.
Ozodlikda xabarlar.
26 fevral xabarlari bilan men Barno Anvar, dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida chorvaga oqsim yuqqaniga oid xabar ortidan tekshiruv o'tkazilganini bildirdi. Vazirlikning matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz saytining yozishicha, Davlat veterinariya bosh boshqarmasi raisi o'rinbosari Sunnat Oqiyev yetakchiligidagi bir guruh veterinar Yangi hayot fuqarolar yig'indagi har bir xonadonga kirib qoramollarni tekshirgan va oqsim kasalligi klinik alomatlarini topmagan. Namunalar laboratoriya tekshiruviga yo'llangan. 23 fevral kuni Ozodlik radiosi tuman chorvadorlari oqsim tarqaldi degan xavotirda ekani, Ohangaron tuman veterinariya xizmati bu kasallik esa oqsim emas, balki stomatit kasalligi deb izoh berganini xabar qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, oqsim kasalligi odamga yuqishi ham mumkin. Bu og'iz bo'shlig'ida, burunda, barmoqlar orasi va tirnoqlar ostida o'ziga xos toshmalar toshishi, ularning pufakchalar hamda eroziyali yarachalarga aylanishi, tana haroratining ko'tarilishi bilan kechadigan o'ta xavfli yuqumli kasallikdir. O'zbekistonda chorvaning oqsil, kuydirgi kabi kasalliklar bilan og'rishi tez-tez kuzatib turiladi, tafsilotlar Ozodlik Work saytida. Reuters agentligining xabar qilishicha, Shvetsariyadagi Lombard ODE xususiy bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Reuters agentligiga ko'ra, bank rahbarlarining o'z hisobiga kelib tushayotgan pullar noqonuniy bo'lishi mumkinligi haqidagi gumon bilan 2012-yilda tegishli organlarga murojaat qilgan. Reuters agentligiga ko'ra, bank matbuot kotibi bank rahbariyati tegishli idoralar bilan to'liq hamkorlik qilayotganini bildirgan. Shvetsariya prokuraturasi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvishga oid jinoyat da'volarini 2013-yildan buyon tergov qilmoqda. Bu borada batafsil ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Madaniyat va sport ishlari vazirligi o'rnida tashkil qilingan Madaniyat vazirligi hamda sport qo'mitasiga rahbarlar tayinlandi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatri direktori lavozimida ishlayotgan Muratov Mahmud Mo'minovich madaniyat vaziri etib tayinlangan. Olimpiya shon-shuhrati muzeyi direktori Qurbonov Rustam Javdatovich jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi raisi etib tayinlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 15 fevraldagi farmoniga ko'ra, O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi ikkiga ajratilib, O'zbekiston Madaniyat vazirligi hamda Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi tashkil etiladigan bo'lgan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Moskvada Boris Nemtsov xotirasiga bag'ishlangan marsh bo'lib o'tmoqda. Marshda 15 mingga yaqin kishi ishtirok etayotgani xabar qilindi. Marsh boshlanishi oldidan noma'lum shaxs Parnas partiyasi raisi Mikhail Kasyanov yuziga zelyonka purkab yubordi. Bundan tashqari harakat vakili Konstantin Yershov ham hibsga olindi. Shuningdek, marsh tashkilotchilari tadbir oldidan ularning bir necha plakatlari va Ukraina bayroqlari olib qo'yilganini xabar qildilar. Boris Nemtsov 2015-yilning 27 fevralda Moskva markazida o'ldirib ketilgan edi. Jinoyat yuzasidan mahkama davom etmoqda. Bugun marhum xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar Rossiyaning bir necha shaharlari, shuningdek xorijdagi bir necha yirik shaharlarda bo'lib o'tmoqda. Rossiyalik siyosiy faol Ildar Dadin qamoqdan ozod qilindi. Ozodlik radiosi rus xizmatining xabar qilishicha, faol 26 fevral kuni tongda Oltoy o'lkasidagi 5-chi sonli Rubtsov qamoqxonasidan ozod qilingan. Uning jazo muddati shu yilning 30 iyulida bitishi lozim edi, ammo bu jazo Rossiya Oliy sudi tomonidan bekor qilindi. Faolga qarshi jinoyat ishi 2015 yilning yanvarida qo'zg'atilgan va u Rossiya hududida namoyishlar o'tkazish tartibini bir necha bor buzganlikda ayblangan, 3 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 2016 yilda apellyatsiya hay'ati jazo muddatini 2,5 yilga tushirdi. Shu yilning 22 fevralida esa Oliy sud jazoni to'liq bekor qildi. Qirg'izistondagi muxolifat yetakchisi Umurbek Tekaboyev hibsga olindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Tekaboyev korrupsiyaga oid jinoyat iddaolari bilan qo'lga olingan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi esa Atamekin partiyasi lideriga jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Bu hibs ortidan Tekaboyev kutilayotgan prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yish haqida mahrum bo'lishi mumkin. 58 yashar Tekaboyev o'z vaqtida amaldagi prezident Almazbek Atamboyevning yaqin ittifoqchisi edi. Mamlakat muxolifatining yetakchilaridan biriga aylandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Shvetsariyadagi Lombard Odiya xususiy bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsariya federal prokuraturasi bankning marhum prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvish jinoyatiga aloqasini tekshirish maqsadida jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura 200 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan Lombard Odiya xususiy bankining alohida xodimlari harakatlari ma'lum muddatdan buyon tergov qilinayotgani va hozircha gumon qilinayotgan jinoyatga qancha odam aloqador ekani ma'lumligini bildirdi. 23 fevral kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishi tergovi jarayonida aniqlangan ma'lumotlar pul yuvishga oid jinoyat iddaosi va bunga daxldor shaxslar, shu jumladan O'zbekiston sobiq prezidentining qizi ham daxldor ekaniga oid iddaolar bo'yicha tergov surishtiruv ishlari bormoqda deyiladi. Jenevada joylashgan Lombard Odiya xususiy banki 1796 yilda ochilgan va Reuters agentligiga ko'ra, bank rahbarlarining o'zi hisobiga kelib tushayotgan pullar noqonuniy bo'lishi mumkinligi haqida gumon bilan 2012 yilda pul yuvishga oid bank amaliyotlarini Shvetsariyada tekshirib boruvchi organlarga murojaat qilgan. Reuters agentligiga ko'ra, bank matbuot kotibi O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullar yuvilganiga oid da'volar bir necha yildan buyon tergov qilinayotganini tasdiqlagan. Tergov hanuz davom etmoqda va bank tegishli idoralar bilan to'liq hamkorlik qilmoqda, deya iqtibos keltiradi agentlik Lombard Odiya xususiy banki matbuot kotibi so'zlaridan. Shvetsariya bosh prokuraturasi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvishga oid jinoyat da'volarini 2013 yildan buyon tergov qilmoqda. AQShda chiqadigan Wall Street Journal nashriga ko'ra, 9-10 dekabr kunlari Shvetsariya prokurorlari mamlakat mahkamasi tomonidan tayinlangan advokat ishtirokida Toshkentda Gulnora Karimovani jami 23 soat davomida so'roq qilishga muvaffaq bo'lgan. Bu 2012 yil yozida Shvetsariya prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznes sheriklariga qarashli bank hisoblaridagi 800 million dollarga yaqin pulni muzlatgandan buyon Shvetsar prokurorlarining Karimova bilan birinchi bor yuzma-yuz savol-javob qilishidir. Bu pullarning korrupsiya va pul yuvishga aloqadorlik ayblovi asosida muzlatilishga muvaffaq bo'lgan Shvetsariya prokuraturasi 2013 yil sentyabrida ularning asl egasi deb 2012 yilgacha O'zbekistonning Jenevadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy namoyon bo'lib ishlagan Gulnora Karimova ekanini rasman gumon qilib kelmoqda.
Toshkent viloyatining Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida chorva mollari orasida oqsil kasalligi tarqaganini mahalliy chorvadorlardan biri iddao qildi. Uning aytishicha, ayni paytda minglab chorvaning og'iz bo'shlig'i yallig'lanib, tuyog'i ham kasallangan. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Tuman veterinariya xizmati rasmiysi buni oqsil emas, balki stomatit deb atadi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan mustaqil veterinar bunda oqsil alomatlarini ko'rmoqda. Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolish shuni so'ragan chorvadorlardan birining iddao qilishicha, qishloq mollarining qariyb yarmi oqsil bilan kasallangan.
Rasm shu molni anaqada, nima deydi, og'zidan so'lak oqib bechirilib yurolmay yurgan mollar, oyog'ida yana yara chiqqan bo'ladi, mollar og'zidan so'lak oqib turgan mollardi. Ovqat yeyolmaydi, ovqat umuman yeyolmaydi, yurishi ham qiyin bo'lib, umuman ovqat yemaydi, shunisi bor. Kasallik tarqayapti, hech qanaqa qarshi odam chora ko'rgan yo'q-da, veterinariya dedilar. Ularga telefon bo'lgan, kelamiz deb kelmaganda, kelganu qaytib ketgan ular orqasiga,
dedi chorvador. Yangi hayotlik boshqa bir vatandoshning aytishicha, oqsilga qarshi qishloq mollarining emlanmaganiga 2 yil bo'lgan. Oxirgi marta 2015 yilda mollarga oqsilga qarshi vaksina qilishgan edi. Mana 2 yildan buyon vaksina yo'q deb qilishmaydi. Bu kasallik havodan ham o'tadi ekan, chunki hozir qish, hech kimning moli dalada emas, uyda turibdi. Lekin mollar bir chetdan kasallanyapti. O'tgan kuni ham qishlog'imizning bir ho'kizi shu kasallikdan o'lib ham qoldi, deb iddao qildi Yangi hayotlik vatandosh. Ohangaron tumani veterinariya xizmati boshlig'i Muhammad Murod Yunusov Ozodlik bilan suhbatda Yangi hayot qishlog'i chorvasi orasida tarqalgan kasallik oqsil ekanligini inkor qildi.
Bizni vabshe viloyatimizda, respublikamizda oqsil kasalligi yo'q do'stim. Vabshe yo'q, respublikada oqsil yo'q. Stomatit bor, stomatit bilan oqsillik kasalligi. U stomatit bilan kasalligi bir xil, klinikki anaqasi klinikki pokazatelar hammasi bir xilladi.
Dedi mulozim. Muhammad Murod Yunusov vaksina yo'qligi bois aholi chorvasining 2 yildan buyon oqsil kasalligiga qarshi emlanmaganini tan oldi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan veterinariya shifokorlaridan biri oqsil bilan stomatit kasalliklarining klinik ko'rsatkichlari bir xil emas, balki har xil bo'lishini aytdi. Oqsil bo'lganda molning og'zi og'rishi stomatitni eslatadi, lekin stomatitda molning faqat og'zi og'riydi. Tuyoqlarning orasida yaralar paydo bo'lishi, molning yurolmay qolishi esa oqsil alomatlari, dedi veterinariya shifokori. O'zbekistonda chorvaning oqsil, kuydirgi kabi kasalliklar bilan og'rishi kuzatilib turadi. Oqsil kasalligi 2004-yilda Sirdaryoda, 2005-yilda Qashqadaryo viloyatida bo'lgan edi. Ozodlik qoramoldan yuqqan kuydirgi kasalligi bilan kasalxonaga tushgan o'zbekistonliklar haqida ko'p xabar bergan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida chorvaga oqsim yuqqaniga oid xabar ortidan tekshiruv o'tkazilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz saytining yozishicha, vazirlik xorijiy ommaviy axborot vositalarining Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi Yangi hayot fuqarolar yig'ini hududida uy hayvonlarida oqsim tarqagani haqidagi xabarlarni rad qiladi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati tekshiruv qachon o'tkazilgani haqida biror ma'lumot bermagan. Rasmiy xabarga ko'ra, Davlat veterinariya bosh boshqarmasi raisi o'rinbosari Sunnat Oqqiyev yetakchiligidagi bir guruh veterinar ekspert Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan birga voqea joyiga borgan. Guruh Yangi hayot fuqarolar yig'indagi har bir xonadonga kirib qoramollarni tekshirganda oqsim kasalligi klinik alomatlarini topmagan, ammo namunalar laboratoriya tekshiruviga yo'llangan. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati 2016-yilda boshqarma oqsimga qarshi 4,5 million doza vaksina sotib olgani va yirik shoxli qoramollar vaksina qilingan xabar qilib, respublikadagi epizootik ahvol yaxshiligini ta'kidlamoqda. 23 fevral kuni Ozodlik radiosi tuman chorvadorlari oqsim tarqaldi degan xavotirda ekani, rahbariyat esa buni inkor qilayotganini xabar qilgan edi. Yangi hayotliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda oqsimga qarshi qishloq mollari 2 yildan buyon emlanmadi deb arz ham qilgan. Ohangaron tumani veterinariya xizmati boshlig'i Muhammad Murod Yunusov esa Ozodlik bilan suhbatda Yangi hayot qishlog'i chorvasi orasida tarqalgan kasallik oqsim ekanini inkor qilib, bu stomatit kasalligi deb izoh bergan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, oqsim kasalligi odamga ham yuqishi mumkin bo'lgan o'ta xavfli kasallikdir. Hozir esa Ozodlik radiosi 23 fevral kuni hozirlagan lavhani takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xalqaro tashkilot vakili Stiv Svirdovga ko'ra, Muhammad Bekjon boshidanoq qamoqda o'tirmasligi kerak edi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. 18 yil O'zbekiston qamoqda o'tirgan jurnalist, 63 yashar siyosiy mahkum Muhammad Bekjon jazo muddati to'la o'tilgan ortidan 22 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov Muhammad Bekjonning qamoqdan ozod qilinishini olqishlar ekan, uning begunoh qamalganligini urg'uladi. Ozodlik uchun maxsus yozgan maqolasida Svirdlov Muhammad Bekjonning ozod bo'lganini oshig'ich hissiyot bilan ifodalaydi.
Men 18 yil turmada o'tirgan jurnalist Muhammad Bekjon ozod bo'ldi degan satrlarni yozayotganimga hanuz ishonmayman. Dunyoda eng uzun muddat qamoqda o'tirgan jurnalist ham oxir oqibat ozod bo'ldi. 2 soat avval men uning qizi Oygul bilan gaplashdim. Oygul menga otasining qamoqdan chiqib qarindoshlar davrasida choy ichayotgani aks etgan fotosuratni jo'natdi. Ozodlik va erkinlik tuyg'usidan rohatlangan bu oilaning turmadan sal naridagi choyxonada bemalol o'tirganini ko'rib ko'nglim yayradi. Men va men mansub bo'lgan tashkilot Muhammad Bekjon ozod bo'lganini olqishlaydi, ammo u boshidanoq qamalmasligi kerak edi. O'tgan yil avgustida Karimov o'lgandan so'ng iqtidorga kelgan Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturida adliyat tizimlarini isloh qilish va'dasini bergandi. Bugun Mirziyoyev Muhammad Bekjonning AQShdagi oilasi bag'riga qaytishiga izn berish kerak. Mirziyoyev shuningdek qamoqlarda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarni ham ozod qilib, ijobiy o'zgarishlar tarafdori ekanligini namoyish qilish kerak.
Siyosiy mahbuslarning qamoqdagi qora kunlariga nuqta qo'yilishi lozim, deya yozadi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov. Muhammad Bekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining sobiq muharriri bo'lgani uchun uzoq yillardan beri qamoqda qolayotgani huquq himoyachilari tarafidan aytib kelinadi. Muhammad Bekjon 1999-yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uyidan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahkamada u o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergov paytida qiynoqqa solinganini bildirgan. 2011-yili ozodlikka chiqishiga 1 oy qolganida unga uydirma ayblar qo'yilib, jazo muddati 4 yil va 8 oyga uzaytirilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 29-oktyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Thomas Shannon bilan uchrashgan va ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu uchrashuvda siyosiy mahbuslarni, xususan Muhammad Bekjonni ozod qilish masalasi ko'tarilgan. Bu uchrashuvdan 3 hafta o'tib, 24 yildan beri tutqunlikda qolayotgan Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqarilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azamjon Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Kiyev sudi Islom Karimovning qaynjiyani Akbarali Abdullayevni 1 yil hibsda saqlashga qaror qildi. Navoiylik sport maktabi treneri sport maydonlari tadbirkorlarga berib yuborilayotgandan arz qildi.
Tadbirkorga beramiz, tadbirkor davlatga foyda keltiradi dedi.
Toshkent shahar hokimiyati Chorsu bozoridagi 1 necha million dollarlik 38 ta do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Shuningdek, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda sudyalar tanlov asosida tanlanadi va sud tizimi o'zgartiriladi. Bu boradagi farmonni 21 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Farmon mazmuni bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentning O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida aytilishicha, O'zbekistonda sudyalar oliy kengashi tashkil etiladi. Mazkur kengash sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tanlov asosida tanlash, malakali va mas'uliyatli mutaxassislar orasidan sudyalarni tayinlash, shuningdek rahbar sudyalik lavozimlariga ko'rsatish uchun tavsiya berish yo'li bilan sudyalar korpusini shakllantirish, sudyalar daxlsizligini ta'minlash, sudyalarni kasbiy tayyorlash, sud huquq sohasidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini va yagona sud amaliyotini ta'minlash, odil sudlovga erishish darajasi va uni amalga oshirish sifatini yaxshilash bo'yicha takliflar tayyorlash, sudyalarni intizomiy javobgarlikka tortish, shuningdek ularni jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortishga xulosa berish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi. Farmonda keltirilishicha, kengash raisi prezidentning tasdiqnomasiga ko'ra Oliy Majlis Senati tomonidan tayinlanadi. 11 nafar a'zo kengash raisining taqdimnomasi asosida prezident tomonidan tasdiqlanadi. Kengashning yana 9 a'zosi esa prezident tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, vatandoshlik jamiyati vakillari va huquq sohasidagi yuqori malakali mutaxassislar orasidan tasdiqlanadi. Farmonga binoan O'zbekistonda Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi birlashtiriladi va vatandoshlik, jinoiy, ma'muriy hamda iqtisodiy masalalar bo'yicha yagona oliy sudlov tizimi tashkil etiladi. Bundan tashqari farmonda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining harbiy hay'atini tugatib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'atini tashkil etish ta'kidlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasida, viloyatlarda, tumanlarda ma'muriy sudlarni tashkil etish ham nazarda tutilgan. Bugungi kunda davlat organlari harakatlari yoki harakatsizlik ustidan shikoyatlar vatandoshlik va xo'jalik sudlari tomonidan, ma'muriy huquqbuzarliklar esa jinoyat sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Birinchi iyundan boshlab esa bu ishlarning barchasi ma'muriy sudlar tomonidan ko'riladi. Buning uchun ma'muriy sudlov to'g'risidagi va ma'muriy proseduralar to'g'risidagi yangi qonunlar ishlab chiqilishi nazarda tutilmoqda. Farmonga binoan xo'jalik sudlari iqtisodiy sudlarga aylantiriladi. Ishlarni birinchi instansiyada ko'rib chiqishga vakolatli bo'lgan 71 ta tumanlar aro, tuman, shahar iqtisodiy sudlari tashkil etiladi. Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan amaldagi sud majlisi kotibi lavozimi tugatiladi. Va ularning o'rniga sudya katta yordamchisi va sudya yordamchisi lavozimlari kiritiladi.
O'zbekiston kichik biznes. Hokimiyat Chorsudagi bir necha million dollarlik 38 ta do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shanba kuni Toshkent shahar hokimligi rasmiylari Ko'kaldosh madrasasining chap tomonidagi Chorsu bozoriga olib boruvchi yo'lning ikki tarafida joylashgan 38 ta do'kon egalari bilan yig'ilish o'tkazdi. Rasmiylar tadbirkorlarga ularning do'konlari buzilishi lozimligini, buzilgan do'konlarning o'rniga ularning o'zi shaxsiy mablag'lari hisobiga yangi yaxlit savdo markazi qurib olishni taklif qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan do'kondorlar shahar ma'muriyati taklifi zamirida ularni egallab turgan joydan siqarib chiqarish maqsadi yotganini gumon qilayotganlarini aytdi. Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan do'kondorlardan birining aytishicha, shahar ma'murlari o'tkazgan yig'ilishdan 3 kun o'tib, 22 fevraldagi vaziyat bunday. Shu kunda 38 ta do'kondan qariyb yarmi ishlayapti. Qolganlari asosan ijaraga berilgan do'konlar tovarlarni olib chiqib ketdi. 2-3 ta do'kon qurilish materiallarini olish uchun sotib oluvchilarga sotildi ham. Ular do'konlarni buzib materiallarini olib ketishni ham boshladi, dedi do'kondor. Masalaning ko'lamini tushunish uchun do'kondordan uning mulki hajmi va qiymatini so'radik. Do'konim agar yerto'lasi bilan hisoblansa 2 qavatli, umumiy maydoni 200 kvadrat metrli imorat. Buz boshlanguncha sotmoqchi bo'lsam 120-130 ming dollarga sotgan bo'lardim. Bozor narxidagi dollarni aytayapman, dedi do'kondor. Uning aytishicha, 38 ta do'kon orasida maydoni 1600 kvadrat metrlik do'konlar ham bor. Bunday katta imoratlarning har biri ichida 10-12 tadan do'kon bor. Eng kichik do'kon 35 kvadrat metrlikdir. Suhbatdoshning aytishicha, 38 ta do'kon deyilar ekan, gap 38 ta mulk egasi, mulkiga oid kadastr hujjatlari mavjud mulkdorlar to'g'risida ketyapti. Aslida esa bu imoratlarda savdo qilayotganlar soni ancha ko'pdir. Shanba 19 fevral kuni Toshkent shahri va Shayxontohur tuman hokimlari Navoiy ko'chasidagi Milliy matbuot markazida o'tkazgan yig'ilishda rasmiylar taklif qilgan qayta qurishning ajabtovur formulasi bunday. Do'kondorlar birlashib o'zlari orasidan 2-3 kishini mas'ul qilib saylaydi. Mas'ullar 15 kunlik muddat ichida me'morlarga qurilajak bino loyihasini 2-3 variantda chizdiradi. Tayyor bo'lgan loyiha hokimiyatga olib boriladi. Hokimiyat loyihalardan birini tanlaydi. Do'kondorlar o'sha loyiha bo'yicha yangi imoratni qurdiradi. Yangi imorat loyihasini tayyorlashdan tortib, imorat qurilishigacha ketadigan sarf xarajatlarni do'kondorlarning o'zi ko'taradi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kiyev sudi O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning qaynjiyani Akbarali Abdullayevni 1 yilgacha hibsda saqlash haqida hukm chiqardi. Bu haqda Ozodlik radiosi Ukraina xizmati muxbiri sud zalidan xabar qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sudya Natalya Vasilyevaning aytishicha, bunday ajrimga O'zbekiston Bosh prokuraturasining Abdullayevga nisbatan qo'zg'agan jinoyat ishi va uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish talabi sabab bo'lgan. 1993-yilda imzolangan Minsk shartnomasiga muvofiq MDHga a'zo davlatlar, jumladan O'zbekiston va Ukraina o'zaro huquqiy yordam berish mas'uliyatini olgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi 33 yashar Akbarali Abdullayevni o'zgalar mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni legallashtirishda ayblanmoqda. Prokuror Marina Kimning sudga ma'lum qilishicha, Kiyev prokuraturasi O'zbekiston bosh prokuraturasi yuborgan talab asosida ekstraditsion tekshiruv olib bormoqda va bu tekshiruvlar hozircha oxiriga yetgani yo'q. Prokuror Abdullayevning sog'lig'i uni hibsda saqlash yoki ekstraditsiya etishlariga to'sqinlik qilmasligini e'lon qildi. Marina Kimning ishonishicha, Akbarali Abdullayevda Dominikan Respublikasi pasporti bo'lgani uchun u hibsdan chiqarilsa, Ukrainada qolishiga prokuratura kafolat bera olmaydi. Marina Kim Abdullayevga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ish jiddiyligi va Minsk xalqaro shartnomasini inobatga olib, suddan uni ozod etmaslikni so'radi. Akbarali Abdullayevning advokati Aleksandr Fedorenko esa himoyasi ostidagi shaxs 14 yanvarda Kiyev aeroportida qonunbuzarliklar bilan ushlanganini aytdi. Unga ko'ra hujjatlar noto'g'ri qaytga olingan va advokat yarim soat kech chaqirilgan. Aleksandr Fedorenko O'zbekiston bosh prokuraturasi ilgari surayotgan ayblovlar asosida himoyasi ostidagi shaxs allaqachon jazo muddatini o'tab chiqqanini aytdi. Advokatning Ukraina qonunlariga tayanib ilova qilishicha, Abdullayevga qo'yilayotgan ayblovlar uni qamoqda saqlashni nazarda tutmaydi. Akbarali Abdullayev ham o'ziga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ish eski ayblovlarga asoslanganini aytdi. Sudyadan ishga keyinroq qarashni iltimos qilgan Abdullayev, agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa, halok bo'lishini bildirdi.
Если я уеду в Узбекистан, я умру. Это 100%. Но я ещё согласен был бы, если я сразу умер бы. Они будут пытать, а потом убьют.
Agar O'zbekistonga ketsam o'laman. Bu 100%. Agar darrov o'lsam mayli edi. Ular meni avval qiynab, keyin o'ldirishadi. Keyin zonada o'laman. Bunday qiynoqlarni men allaqachon ko'rganman, dedi Akbar Abdullayev. U siyosiy boshpana olish uchun kurashish niyatida ekanini bildirdi. Hibsda ekan, bunday imkoniyatdan mahrum bo'lishini e'lon qilgan Abdullayev uni uy qamog'iga olishlarini so'radi. Sud hukmi rasman 24 fevralda qonuniy kuchga kiradi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Navoiy shahrining bolalar va o'smirlar sport maktabining stol tennisi bo'yicha treneri Muattar Alimovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, mashq qiluvchi bolalarning sonini ko'paytirish uchun mashq maydonidagi bo'sh joyni unga berish haqidagi iltimosi qondirilmayapti. Buning ustiga bu joy tadbirkorlarga berib yuborilgan. Muattar Alimova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Masalan, bitta men trenerman o'zi. Men shu yotoqxonada 5 ta farzandim bilan yashayman, yolg'iz onamanda. Men shu trenirovka o'tadigan zal bo'sh joy bor edi, shu joyni berishsin deb murojaat qilib chiqdim. Ha, beramiz deb qo'limga qog'oz berib qo'yishdi-da. Hech qancha o'tmasdan apteka qilamiz dedi. U joyda apteka deb tadbirkorga beramiz, tadbirkor davlatga foyda keltiradi deb. Keyin yana viloyat hokimiga chiqsam, yo'q, bu yerda kutubxona qilamiz dedi. Kutubxonaga keng joy, bu yog'i ham yetib ortadi desam, yo'q deb kutubxona qildilar-da, hech qancha o'tmasdan baribir tadbirkorga apteka qilib berdilar. Men tushuntirib aytdim, men endi menga qiyin hozir, men oylikka yashayapman, yetkaza olmayapman. Menga kattaroq joy bo'lsa, ko'proq trenirovka o'tsam, oyligim ko'proq bo'ladi. Qachongacha men bir davlat pulini yashashim kerakmi? Mahallaga moddiy yordam ber, boshqa narsa.
Shoshmetri, qayerda siz trener bo'lib ishlaysiz?
Bolalar o'smirlar sport maktabida. Navoiy viloyat, Navoiy shaharida. Kategoriyasi shahar hokimi ham, viloyat hokimi ham ochiq-oydin hech kim meni qabul qilmayapti hozir. Bu masalada kelmang ham qabul ham qilmaymiz deb ochiq-oydin aytishyapti. Prezident apparatiga borsam, murojaatingizni qoldiring, javob xati jo'natamiz. Bir oy bo'ldi, javob xati ham yo'q. Telegram ham jo'natdim. Men prezident eshitsa shu narsalarni qabuliga bormoqchiman, aytmoqchiman-da, bu nima ahmoqchilik. Kam ta'minlangan oilada 10 yildan beri ro'yxatda turaman. Men uy so'ramayapman, joy so'ramayapman. Bor narsani so'rayapman. Endi hozir mana bugunga kelyapti-da, endi men o'sha trenirovka o'tadigan joy uchun arenda puli ham to'lashim kerak ekan davlatga. O'zi 600 ming oylik olsam, 200 ming yotoqxonaga kommunal to'lov to'lasam, 200 ming bilan men 5 ta bola boqib olamanmi? Gapirsang, tug'maslik kerak edi degan javob eshitasan hokimlardan. A men farzandni o'zim uchun tuqqanman. Soqib beringlar demayapman. Mana hozir arendaga bergan joyini so'rasangiz, yotoqxonalar boshqarmasi arendaga berdiyapti. Nimaga asosan berdingsan shahar hokimini? Shahar hokimini qaroridan nusxa olsam, faqat kitob javonlar, o'sha inventarizatsiyalar yotoqxonalar boshqarma balansida ekan. Arxitektura javob beryapti-ku, birinchi so'z yotoqxonani balansida degan javob. Ikki xil javob gapirsa, noto'g'ri ma'lumot berishyapti sizga. Короче, boshingizni qotirmang bu joyga.
Dedi navoiylik stol tennisi treneri Muattar Alimova.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlik eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa Mirziyoyev selektor yig'inlari bilan tuzum tabiatini o'zgartira oladimi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni selektor majlislari orqali isloh qilmoqchimi degan savol javobini qidiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Shavkat Mirziyoyevni biror bir rahbarni yoki vazirni ishdan olayotgani yoki tergayotgani haqidagi lavhalar yashin tezligida ijtimoiy tarmoqlarda, mana YouTube, boshqa joylarda tarqalib boshladi. Mirziyoyevni ishlaydigan vaqt keldi, uyg'onish kerak, va'dalarni bajaradigan payt keldi, eski zamon boshqacha edi, bugun yaxshi tarafga boramiz degan gaplari ko'payib ketyapti va ilgari ko'rilmagan, ya'ni 25 yildan buyon biq muhitda yashayotgan jamiyat uchun mutlaqo yangilik bo'lgan narsalardan biri O'zbekistonning birinchi rahbari bosh vazir o'rinbosariga, masalan, Ro'ziqulovga dag'dag'a qilib, hech ishga qodir emassan degan gaplarni hamma oldida aytayapti. Xuddi bir o'sha so'z erkinligi zamonlarida bo'layotganidek. Eshitib ko'rsak, mana biror bir nima lavhani.
Ko'rdingizmi, mana men sizga hamma gapni, qaysi gapda noto'g'ri gap gapirdim? Hamma sohani.
Hammasi.
Siz kompleks rahbari qaysi sohani uddabron qildingiz? Qaysi yuribsiz qo'day? Men bosh vazir bironta sohani pichoqlayotgan sohani bir namuna qilib ko'rsatolmayman.
Nechi marta sizga aytilgan? Ey janob Ro'ziqulov, standart ichiga kiring, kiring. Bir ahmoqni olib kelib o'tkizib qo'ydingiz. Qizil o'g'ri odamni olib kelib o'tkizib qo'ydingiz.
Bu Mirziyoyevni O'zbekiston majlislarda aytayotgan gaplari bir qismi axborotga chiqyapti, qolgan qismi ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram va boshqa nimalarda uskunalar orqali tarqalyapti odamlar orasida. Odamlar uyg'onsin deyapti prezident.
Dunyo qarashimiz o'sishi kerak, harakat qilishimiz kerak, kamroq uxlab ko'proq harakat qilishimiz kerak. Bizda ham bugun yurishimizdan eng katta muddaomiz odamlarimizni ham yaxshi yashashga o'rgatishimiz kerak. O'rgatayotgan vaqt keldi. Biz bilasizmi nimaga bunday tartib o'rnatmoqchiman? Odamlar uyg'onish kerak.
To'g'ri.
Hali sizlar yoshsizlar, ertaga bolalaringiz qachon sizdan xursand bo'ladi? Bola maqsadi uni baxtli qilishimiz. Qachon baxtli? O'qisak, kiyintirsak, oilali qilsak, nevarali bo'lsa, biz ham Xudo bergan mana shu hayotdan rozi bo'lamiz. Va bu har bir xonadon shunday bo'lishi kerak. Mani mana shu maqsadim. Ha, yaxshi. Nima uchun muloqot degan yil e'lon qildik? Muloqot degani hokimlar ham sizlar bilan gaplashish kerak, katta-katta odamlar ham gaplashish kerak. Bankir bo'ladimi, hamma kelib, o'zim muddaomiz sizlarga xizmat qilishimiz kerak. Har bir xonadonga. Mana shuni ta'minlasak, shuni qila olsak, biz murod maqsadimizga albatta yetamiz. O'zi mana shu dunyoda hamma rahbarlar nima uchun yig'ilishadi, murojaat qiladi, so'zga chiqadi? O'zini xalqini, o'zini davlatini boy qilmoqchi, mustahkam qilmoqchi. U qachon u shu rahbar ishonchli bo'lib yuradi? Agar eng pastdagi shu xonadonda u rahbarga ishonib harakat qilsa, o'shanda niyatlarimiz amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan shu gap so'zlaridan ba'zi lavhalar edi bu. Endi mana eshitirishimizda 25 yildirki O'zbekiston ni oldingi rahbari Islom Karimov tutumiga, tuzumiga muxolifatda bo'lib kelgan Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka Oripov. Otanazar aka, assalomu alaykum. Endi bu nimadan dalolat? O'z vaqtida mana Gorbachev paytida shunaqa gap-so'zlar ko'payib, mamlakat erkinlashgan edi. Xalq deputatlari siyezida shunaqa suhbatlar bo'lgandi. Otanazar aka, bu bir yaxshilikdan tizim o'zgarayotganidan darakmi bu? Islohotlar darakchisimi bu gap-so'zlar?
Endi sovet davrida biz idora usulini ma'muriy buyruqbozlik usuli deb nom qo'yib, ma'muriy buyruqbozlik usuli shu yaxshi natija bermayotganini doim tanqid qilib kelardik. Endi mana shu hozirgi usul, idora usuli, boshqarish usuli, jamiyatni idora qilish usuli, uslubi shu ma'muriy buyruqbozlik uslubi ancha rivojlangan, ancha kengaygan, lekin shu uslub qoldi o'zgarmasdan. Biz uni ko'pincha avval ma'muriy buyruqbozlik deylardi, endi ma'muriy mushtumzorlik deb ham yurdik. Musht bilan idora qilish. Lekin shu uslub, bu ma'muriy buyruqbozlik uslubi, u imkoniyatlari juda ham cheklangan. Masalan, men o'zim qachonlardan beri orzu qiladigan uslub, shu meni hech kim menga, bizga, yaqinlarimizga, oilamizga buyruq bermasin. Biz qonun bilan yashaylik. Qonun idora qilsin bizni. U hali baqirib, chaqirib, buyruq qilib nima qilish usuli, u juda ko'pchilik insonlar uchun bu yaramaydi unaqa.
Otanazar aka, o'tish davriki hozir mana Karimov davridan boshqa bir davrga o'tayapti jamiyat. O'tish davrida biroz qattiqqo'l bo'lish mumkin deyiladi va juda ko'p islohotchilar bu gapga misol, masalan, Singapurdagi islohotni aytsak, Gaydar islohoti, boshqa islohotlarni, Gruziyadagi Saakashvili va tizim o'zgarishi va haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplarida jon bor-ku, mana eshitib ko'raylik bitta jumlani.
Bir yil shu tizimda ishlaylik, jamiyat o'zgaradi, vaziyat o'zgaradi, odamlar ishonadi. Kimga ishonadi? Davlatga ishonadi. Biz umuman jamiyatimizda quy pog'onadagi tartibni mutlaqo o'zgartirmoqchimiz. Tartibni, intizomni, mas'uliyatni, eng katta zaif joyimiz yoshlar bilan shug'ullanmayapmiz biz. Endi faqat buni gapirish, yoshlar bilan shug'ullanmayapmiz deyish u oson. Shug'ullantirakkon tizim qilishimiz kerak. Javob berakkon mas'uliyatli odamlarni biz shunga, shu lavozimlarga qo'yishimiz kerak.
Shavkat Mirziyoyev tizim o'zgarish haqida gapiryapti. Otanazar aka,
axir bu siyosiy tizim o'zgarayotgani yo'q. Siyosiy tizim o'zgarishsiz qolyapti. Bu idora uslubi, boshqarish uslubi. O'sha ma'muriy buyruqbozlik deb atalganimiz sovet davrida o'sha uslubni o'zi. Siyosiy tizim o'zgarishi kerak.
Bu qadam tashlamayaptimi shu o'zgarishga? Esingizda bo'lsa, Mixail Gorbachev ham o'sha kommunizmni yangilayman, inson qiyofali sotsializm quraman deb borib jamiyatni mutlaq yangilashga olib keldi-ku o'sha paytda Mixail Gorbachevni. Endi solishtirish balkim noo'rindir. Agar mana Polshadan Rustam Karim biz bilan siyosatga qiziqadigan tinglovchilarimizdan, Rustam Karim, siz ham eshityapsizmi bu gaplarni?
Eshitmayman.
Nimadagi yo'q? Internetlarga qo'yilgan Shavkat Mirziyoyevni ovozlarini eshityapsizmi? Odamlarga yoqyapti lekin.
Endi shunaqa narsada 25 yilda ko'rilmagan narsa hozirgi vaqtda bir qanaqadir sensatsiya bo'lib ko'rinyapti, lekin shuni bilishmayaptiki odamlar. O'zbekistonda bitta odamga liberal, bitta odamga oshkoralik, bitta odamga nima degan qonun hammasi ishlayapti, shunaqa ko'rsatilyapti. Endi bu bor narsa, nimagaki O'zbekistonda shunaqa sistema borki, otaga qattiq gapirib bo'lmaydi, xo'jayinga katta gapirib qattiq gapirib bo'lmaydi degandek, hamma bitta savolni bera olmaydi. Bu odam misol uchun 13 yil pishirib qo'ygan oshni hozirgi vaqtda bizdan talab qilyapti. Bir pasta to'g'irlab qo'yishimizmi degan savol hech kim bera olmaydi. Nimagaki bu sistema shunaqa qilib qo'yilgan, odamlar o'zidan qo'rqadi. Ertaga nima bo'lishi mumkin, qamab qo'yishi mumkin, balo battar mana shunaqa narsa. Hozirgi vaqtda bitta odamga O'zbekistonda liberal bo'lib turibdi. Bitta odam xohlagan gapini gapira oladi.
Bir odam uchun so'z erkinligi.
Ha, endi men tushunmayman. Bu bu nima degan? Yo, gapirsa bu shaxslar tasvirtabozlik deyiladi. Nima uchun faqat bitta odam gapiryapti? Tubdan yoshlarimizni o'zgartirishimiz kerak. U de bu bunaqa gapni men o'ylam gapira olmayman, tinmasdan-da. Nimagaki O'zbekiston xalqi yaxshi gapni yaxshi ko'radi. Tanqidiy gaplarni bu balkim bu sistema shunaqa o'zini odami borki shu narsalarni yozib YouTube'dan tarqatib bu siyosatni qilayotgandir odamlar baribir hozirgi vaqtda gangish ahvolida. Agar haqiqatni gapiraman desam u tadbirkorga o'xshab qamalib ketdi. Boshqasi gapiraman desa ana bo'larkan u deb boshida gapirishyotgandi. Keyin oxiri nima bo'ldi? Endi bu yoqda o'tirgan tadbirkorlar ham o'shani o'zbekni maqoli to'g'ri ekan degan ma'noda o'tiribdi. Jim o'tirgan boy bo'ladi degan bor-ku so'z.
Aha, xo'p. Shunga
o'xshab hozirgi vaqtda bu gapirishi bitta odamga gapiraveradi bu odam. Nimagaki hozirgi vaqtda O'zbekistonning tepasida bitta shu odam o'tiribdi. Kim gapiryapti? Kim bitta savol berdiki, Mirziyoyev aka, ey, panjoning savobi ko'r, qo'y 13 yillik ichida, 14 yillik ichida shashvar qilib qo'yding. A diyog'ini endi bizdan talab qilsammi? A kim aytdir bunga deydigan odam yo'q. Shuning uchun men eshitib bu narsalardan hayronman bo'lmayman. Men uchun bu sensatsiya emas. Bor gap.
Rustam Karim fikrlari edi. Rahmat Rustam Karim, demak Polshadan tinglovchilarimizdan biri siyosatga qiziqadigan. Endi eshitirimizda siyosatshunos Abdusami Rahmonov qatnashyapti. Abdusami, eshitirishdan oldin sizga bir ikkita linkni tasagandim mana shu YouTube'dagi suhbatlarni. O'sha selektor majlislarini. Ya'ni mamlakatda selektor majlis orqali isloh qilish degan holatga munosabatingiz, ya'ni mumkinmi shu narsa? Imkoniyat bormi? Va bu gaplarda jon bormasmi, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning gaplarida?
Yo'q, bir nima deydi, bu juda ham bir kulgili holat. Men uchun mana shu selektor majlislari, kommunistik boshqaruv tizimi, ya'ni tur joyingdan o'tir, qo'lingni to'g'ri tut degan bir do'q popsalar, Islom Karim qilmaganmidi bu ishlarni? Hammasini qilgan edi. To'g'ri turing, gapiring, javob bering, mana sizni ishdan ozod qildik. Hech narsa o'zgargani yo'q.
Yo'q, yani, Islom Karim davrida bunaqa oshkoralik yo'q edi.
Yo'q, oshkoralik bo'lmasa ham, mana bunaqa hokimlarni tikka turg'izib qo'yib, qo'lingni tushir, to'g'ri turgin, mana ishdan bo'shatdim degan do'q popsalar va xalqqa yoqadigan mana shunaqa gaplar bor edi. Lekin bu haqiqatda bu iqtisodiy islohot emas. Bu narsani biz qo'llab-quvvatlay olmaymiz. Bu bir kommunistik tizimdan qolgan narsalar, bu narsadan men to'g'risi shaxsan men uyalaman. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Agar haqiqatda o'zgarish niyati bo'lsa, buni tepadan qilish nihoyatda qiyin. Mana Mirziyoyev prezident o'zgartiraman. Men shuni boshida turaman. Bir yilda mana shu siyosatni olib borsak, hamma narsa o'zgaradi degani bu bir to'g'ri gap emas. Bu haqiqatdan yiroq bo'lgan narsa. Tepadan o'zgarish bo'lgan holatlari bo'lgan. Tarixda mana SSR tarixida ham NEP bo'lganida yangi iqtisodiy siyosat. Lekin shu darajada ahvol yetganidiki, odamlar ochlikdan millionlab o'la boshlagandan keyingina sekin iqtisodiy erkinliklar berildi. Ya'ni perestroykadan oldin agar esingizda bo'lsa, magazinlarda hech narsa yo'q edi, faqat bitta salat, bitta tomat sok yoki bir beryozovoy soklar turardi. Oziq-ovqat yo'q edi. Ya'ni haqiqiy vahima boshlanmaguncha tepadan islohot bo'lishi nihoyatda bir qiyin holat, lekin hozirgi kunda boshqacha siyosat olib borishni imkoniyati ham yo'q. Jiddiy qilib agar o'ylaydigan bo'lsa siyosatchilarimiz, nihoyatda tezda erkinliklarni berish kerak, iqtisodiy erkinliklarni, siyosiy erkinliklarni, so'z erkinliklarini. Chunki agar rahbarni ishni qilolmadingiz, marhamat qilib ishni bo'shating deydigan holatdagi qudrati bo'lmasa xalqni, hech narsa o'zgarmaydi. Yana shu Mirziyoyevni qoshi qovog'iga qarab o'tiraverishadi. Paxta planini mana bajardik, mana siz aytgan ishlarni qildik, hammasini do'ndirdik deb turaverishadi. Hech kim hech narsaga javobgar bo'lmaydi. O'sha Samarqand svetlar o'chib qop qorong'i zulmatga cho'kkanday svetsiz o'tiraveradi, gazsiz o'tiraveradi. Siyosat va iqtisodda o'zgarishlar bo'lmaydi.
Abdusami Rahmonov fikrlari edi. Eshitirishimizda Birlik Xalq harakati partiyasi markaziy kengashi a'zosi Akbar aka qatnashyapti. Akbar aka, bormisiz?
Ha, shu yerdaman.
Akbar aka mana hamma tanqid qildi-da Shavkat Mirziyoyevni gap so'zlarini. Lekin javob borki o'sha gaplarda. Kimdir boshlashi kerak edi, biz kutmagandik buni. Siz o'shani himoya qila olmaysizmi o'sha Shavkat Mirziyoyevni mavqeyini?
Meni fikrim sal boshqacharoq o'rtalarimizga nisbatan. Bu masalalarga birinchi masala o'zi Karimov davrida odamlar shu darajada bezillab ketganda zo'rlikdan. Shavkat Mirziyoyev kelib nimalargadir va'da berishga boshlaganligi yoki ba'zi bir ishoralari odamlarda juda bir ishonchni uyg'otdi-da. Nafaqat odamlarimizda deyman, mana muxolifat bizga o'xshagan muxolifatdan jinni ishonchlar paydo bo'ldi. Birinchi qilgan ishi, menga yoqqan ishi Shavkat Mirziyoyevni akademiklarni yig'ishtirib to'pladi, ularning uyushmasini qayta tikladi va ularga e'tibor berdi. Bu juda ham muhim narsa har bir davlat uchun. Bizda bu narsa bosh yo'q edi. Boshni tikladi va ularga ko'proq mablag' sarf qilinsa, ularga tayanilsa, O'zbekistonning rivojiga ular juda katta hissa qo'shadi. Lekin qilayotgan islohotlar deb aytadigan bo'lsak, islohotlar ham mas'ul xuddi eski tuzumni ta'mirlayapti xolos. Zapchaslari u yerda, bu yerda tushib yo'qolgan narsalar joyiga qo'yishga harakat qilyapti-yu, bu bilan to'liq islohotlar amalga baribir oshib ketmaydi. Buning uchun tuzumni tubdan yangilash kerak. Yangi kadrlarni qo'ygani o'ziga xosdir, o'ziga mos kadrlar boshqadir, lekin hali oshkoralik ba'zi bir narsalar davlat tizimini bir o'ziga xos mexanizmlari borki, buni mendan yaxshi bilsa kerak Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham, bu narsalarni amalga oshirish uchun so'z erkinligi bo'lishi kerak. Qolaversa, Karimovni davridagi olib borilgan siyosatga siyosiy baho berilish kerak. Chunki Karimov 25 yil davomida o'zbek xalqini yo'qotadigan siyosat olib bordi. Unga siyosiy baho bermasak, o'zbek xalqi hali qo'rquvdan chiqib ketolmaydi. Va Shavkat Mirziyoyev har qancha islohotlarni amalga oshirishga harakat qilmasin, unga ishonmaydi. Qolaversa, Shavkat Mirziyoyevni oborayotgan siyosatida yuqorida aytganimdek eski tuzumni yangilashga bo'lgan harakatdan o'zi ham bezillab qoladi bir yillik yilda. Bu bilan yakka o'zi butun boshli sistemani amalga oshiramaydi. Lekin harakat qilyapti.
Harakat qilyapti, mana so'z erkinligi yo'q deyapsiz. Qilyapti
islohotlar.
Bu odam Shavkat Mirziyoyev eng yuqori lavozimli odamlar, Rustam Azimov, bosh vazir o'rinbosarlari yoki Ulug'bek Ro'ziqulovlarni tanqid qilyapti. Mana eshitib ko'raylik.
Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz, chiroyli bo'lib hammalaring. Aravani tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabbala bo'lgan. Bironta sohada o'zgarish yo'q. Shuning uchun Ulug'bek Umidlar, siz yosh rahbar bo'lib qolib, bu lavozimni buni qadriga yetmayapsizsak to'g'ri bo'ladi. Qadri degani odamlarni bu juda katta ehtiyoji. Sizni katta-katta sohalaringizda agar avtomobillarni Rossiyaga bo'lmasa, Ukrainaga sotish kerak, Ukrainaga bo'lmasa, kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham. Borib so'rma, otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak yerga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolat bor. Bironta odamni men ko'rmayman o'zlaringni yondirganlaringni. U o'sha bizni transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlarda. Uni hozir mavqeini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda likkillab davlat chirklariga borib kelasizlar hammasaring. Bizga o'xshab arnasaga bormagan kishilar, faqat davlatma davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlar kishilar.
Demak, fe'lan Shavkat Mirziyoyev 25 yillik Islom Karimovni ekonomik, ya'ni iqtisodiy siyosatini tanqid qilyapti. Ota Nazar aka, men sizdan so'ramoqchi edim. Va hech kim yonmayapti. Xuddi anu mana she'ri bor edi-ku Nozim Hikmatni. Sen yonmasang, men yonmasam, kim yonadi bu vatan uchun deganday gaplar aytyapti va odamga yoqyapti bu gaplar. Ota Nazar aka, to'g'ri gap emasmi aytayotgan gaplari?
Endi xuddi mana shu bo'layotgan nimalarni o'zgarishlarni islohot deb bo'ladimi? Islohot nima o'zi? Islohot bo'lishi uchun o'zgarish qanday bo'lishi kerak? Shuni bir aniqlab olish kerak. Hamma o'zgarishlarni o'zgarish ko'p qilish mumkin. Ko'p o'zgarishlar qilish mumkin. Hamma o'zgarishni islohot deb bo'lavermaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan mana shu ma'muriy buyruqbozlik o'zgardimi? O'zgarmadi-yu. Faqat shakli, ko'rinishi. Avval endi faqat gap bo'lsa, endi uradigan ham bo'ldi. So'kadigan ham bo'lishdi. Ma'muriy buyruqbozlik idora usuli qoldi o'zgarmasdan. Bu ma'muriy buyruqbozlik mana shu diktaturaga to'ppa-to'g'ri olib boradigan yo'l shu. Diktatura tayyorlanayapti, pishayapti diktatura.
Yo'q, ota nazar aka, niyat yaxshi bo'lsa, diktatura yo'li bilan islohot o'tkazgan tarixlar bilamiz-ku. Masalan, Singapur tarixi shunaqa bo'lgan. Li Kuan Yu o'sha avtoritar yo'l bilan islohotlarni joriy qilgan. Ba'zan o'sha ba'zi jamiyatlarda boshqacha iloji ham bo'lmaydi buni.
Ya'ni niyat yaxshi bo'lsa deysiz, niyatni ham mezoni bor axir. To'g'rimi, noto'g'rimi mezon? Taraqqiyot nima o'zi? Taraqqiyotning mezoni bormi, biron bir o'lchaydigan narsasi bormi? Biz taraqqiyot deymiz. Demokratiyani necha marta demokratlashtirishni chuqurlashtirish mumkin? Qancha har gal necha Karimov davrida ham, endi ham, hozir ham shu demokratiyani chuqurlashtiramiz degan maqsad qilib qo'yib, buni bir taraqqiyotmi bu bo'layotgan o'zgarishlar? Islohotmi yo'qmi, uni bir mezoni bo'lish kerak axir.
Yo'q, qarangda, mana aytgan gaplari, mana Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki, bosh vazir o'rinbosari o'sha avtopromni asosiy Karim paytdagi rahbarlardan biri bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulovga qarab aytayaptiki, avtoprom sohasi barbod bo'lgan, tugagan, mashinalar sotilmayapti degan gaplarni aytayapti. Karim paytida avtoprom o'sha Asakadagi zavod bu reklama qilinardi, mana mashinalarimiz dunyoni zabt qilmoqda degan. Shu ma'noda Karim davriga tanqidiy nazar tashlanyapti. Bulardan bir xayr ko'raman. Rustamjon, undan so'ramoqchi edim. Bir paytlar mana shu avtoprom dagi problemalar, korrupsiya, mana qip-qizil o'g'ri degan gaplarni aytayapti Shavkat Mirziyoyev. O'sha gaplarni muxolifat a'zolari yoki mana bu tashqaridagi radiolardan aytilganda vatan xoini, xalq dushmani deyishardi odamlar. Endi odamlar Shavkat Mirziyoyevning bu gaplariga nima deydi endi? Oddiy odamlar o'sha.
Endi mana qarasa, haligi gapimga qaytaman yana uni ustiga, bitta odamlik bu oshkoralikda endi. Ikkinchidan, hozirgi vaqtda siz misol qilib keltirdingiz Singapurni. Singapurni premyer ministri misol uchun xalq tanlash bilan oshna og'ayni tanlashni o'rtaga qo'ygan, xalq tanlagan. Lekin oshna og'aynlarni hammasini qamatgan haqiqiy korrupsionerlarini. Hozirgi vaqtda nimani ko'ryapmiz? Biz O'zbekiston timsolida hozirgi vaqtda mana bu prezidentini Shukr Mirziyoyevni ko'rayotganimizda faqat og'izda chiqayotgan gap, lekin eski korrupsioner, qotil, yana shu mashinani qip-qizil o'g'irlarni yana joyiga olib kelib qo'yibdi. Lekin qamamayapti, lekin ko'tarib hammasini misol uchun tegiga shu qo'ymayapti. Bular demakki, o'zi juda yaxshi biladi korrupsionerlikni, bularni qotilligini bularni. Lekin bu hozirgi vaqtda nima deydi? Singapurni misolini keltirmayapti hech qanaqasiga. Faqat safsatamoz bozlik bo'yapti. Qolgan hamma korrupsionerlar joyiga kelyapti yana. O'shan orasida mana nima deydi, avtopromni oldingi xo'jayini qamatib ishdan olishgan deb mana yana joyiga olib kelib qo'yishdi, xudo xohlasa. Undan tashqari Almatov qayta keldi, yana nima ish qilyapti, uni ustiga u kim bo'lgan u odam? Yana juda ko'p misollar keltiramiz hozirgi vaqtda. U Azimovni qo'yib qo'ygani endi nima deyekan, o'rta man ozgina koyib qo'yaman, sal sabr qilib turasan degan ma'noda bo'lyapti-ku bu narsa.
Lekin tashqaridan ishoralik ko'rinyapti va bir narsa eslatib qo'ymoqchiman, aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor-da Rustam Karim. Ya'ni biror odamni hali sud qarorisiz biz o'g'ri yoki qotil deb ayblay olmaymiz. Buni eslatib qo'yishim kerak. Endi Abdusamiddan so'ramoqchiman, Abdusamid Rahmonovdan. Bugungi bor mavjud holat shunaqa O'zbekistonda. Va masalan, Shavkat Mirziyoyev tinchgina Islom Karimov liniyasini davom ettirib ketaversam bo'lardi. Ya'ni esingizdami, Brejnev bo'lgandan keyin Chernenko bo'ldi, Andropov bo'ldi, ya'ni o'zgarmasdan ketaverdi to Gorbachevga borguncha. Shunaqa qilib ketaversa bo'lardi, lekin o'zgartiraman deb urinishni ko'ryapmiz-ku. Abdusami? Yo'qmi unaqa narsa?
Endi gap bundaki, Islom Karimovni o'zi yo'q, holatni juda ham ayanchli ekanligini his qilib turgan edi. Faqat u sistemani o'zgartirishni istamay, ha, men shu o'lganimcha tinch qo'yinglar degan ma'nodagi siyosatni olib borayotgandi. Nimaga desangiz, birinchidan iqtisodiy ahvol nihoyatda og'ir. Turbalar yorilib ketsa, avtoprom dabdala bo'lsa, u yerda mehnat muhojirlarimiz 100 dollarni sal pal oshirib yana uyga kelaman degan holat kayfiyati bo'lsa, agar bu foyda 100 dollar ham foyda qila olmay qolsa, albatta qaytib keladi. Bu yerda sharoit, ishchi kuchlari, ish o'rinlari va hokazo iqtisodiy qiyinchiliklar, bu narsalarni hammasiga yuzlanyapmiz biz. Siyosatchilar ham bu narsani ko'rib turibdi. Mana Venesuela yaxshigina yashab yurgan davlat edi. 5 dollarga tushib qoldi eng kam ish haqqi. Odamlar ozib ketdi, va hokazo ko'chalarga chiqishyapti, magazinlarni talab oziq-ovqatni olishyapti. Ya'ni dunyoda mana shunaqa krizis holati bor. Shuning uchun hozirgi kunda haqiqiy, jiddiy qadamlarni qo'yish kerak. Birinchi o'rinda iqtisodiy erkinliklar. Mana 90-yilgacha Karimov yo'qotgan narsa tovar birjalari bor edi. Nima deydi? Tovar serevoy birjalari bor edi va savdo-sotiq yo'lga qo'yilgan edi. Sekin-sekin iqtisodiy erkinliklar paydo bo'lib, haqiqatda iqtisodimiz 90-yilda yaxshigina edi. Bu maktab bolalariga oziq-ovqatlar berilardi, ekonomikada VVP yaxshi edi. Ya'ni sekin-sekin o'zgarishlar iqtisodiy, masalan, qishloq xo'jaligida erkinliklar berish bilan boshlanadi. So'z erkinligi nihoyatda zarur narsa. Va to'g'ri aytdilar mana suhbatdoshlarimiz, Karimov siyosatiga siyosiy baho berilishi kerak. Keng amnistiya qo'llanishi kerak. Keng amnistiya qo'llanilmasa, mana yaqinda amnistiya bo'ldi, lekin qani bu siyosiy mahbuslarni ozod etilgani yoki aybsiz qamalib qolgan odamlar? Mana masalan Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Bu mana soham. Diniy ekstremizmda deb ayblab ikkita tadbirkorni Buxoroda urib bo'yniga qo'yib, diniy ekstremistsan deb, ha deb qo'l qo'yib, bittasi o'lgandan keyin shov-shuv bo'lib ketib orqaga qaytishib, uni iqtisodiy ayblar bilan qamab qo'yishdi. Uni chiqarishga nima xalaqit qilyapti? Mana prezident Mirziyoyevni qabulxonasiga, virtual qabulxonasiga ular har kun yozadi.
Abdusamin, endi qaranglar, jamiyatda ikki xil tendensiyani ko'ryapmiz. Birinchidan eski inertsiya bor. Siz aytgan narsalar o'sha eski inertsiya desak, lekin mana ayni paytda bu jamiyatni o'zgartirish iddaolarini ham ko'ryapmiz, ya'ni ishtiyoq narsalarni ko'ryapmiz. Rahbarlar
biz juda ham qo'llab-quvvatlayapmiz.
O'zgarsin deyapti, ya'ni eshitib ko'raylik ana bitta lavhani nimadan, Mirziyoyevni o'zidan.
Juda ham yaxshi niyatlar,
faqat bir xil rahbarlarning ko'p vazifasi kelib markazga masalani tashlaydi. Mana janob Katakon, jalon bu yerda palon narsa bor. Tamom, boshqa masala yo'q. Asan katta bo'lib nima qilib bording yerga? Qani taklif? Ko'p kattalarda bu taklif yo'q, xuddiki tomoshabin.
Demak, men tomoshabin emasman, men taklif beraman va jamiyatni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchiman, deyapti. Umuman nimani gapi bor, ya'ni Karl Marksning gapi shekilli bu. Faylasuflar jamiyatni turlicha talqin qiladilar, ammo hamma gap uni o'zgartirishdadir degan. Xo'sh, bugungi jamiyatni o'zgartira oladimi? Abdusami, o'sha Shavkat Mirziyoyev.
O'zgartira oladi, agar haqiqatda xavf-xatarni va tahdidni, tahlikani tushunayotgan bo'lsa. Mana masalan so'z erkinligidan boshlanadi. So'z erkinligidan boshlanib va saylovlar bilan biz jamiyatni yaxshi yo'lga solamiz deb saylovlar va'da qilinadi va islohotlar boshlanadi. Haqiqatda Karimov siyosatiga siyosiy baho berilishi kerak. Amnistiya. Chet elda mana qancha muxolifat a'zolari bor, qancha bir tiniq fikrli insonlar bor. Haqiqatda tijoratchilar bor, katta pullik odamlar bor. Shularni endi kelinglar, biz xato qilgan edik. Biz bo'ynimizga oldik bu narsani, xato edi. Mana endi rivojlantiramiz deb sekin erkinliklarni berilishi bilan, erkinliklar shubhasiz konstitutsiyada berilgan, lekin konstitutsiya amal qilmaydi. Tadbirkorlar qamalib yoki tadbirkorni militsiya bo'limida urib o'ldirilishi holatlari mana yaqinda ham bo'lyapti bu narsa. Siz aytganda inertsiya va sistemani o'zgartirmagani yana o'sha holatlarni qilyapti. Bundan tashqari odamlar o'zlarini yoqib yuborish holatlari bo'lyapti. Huquq muhofaza qiluvchi insonlar o'zlarini o'ldirib qo'yishyapti. Hokimlar bu narsani yoritmasak, mayli, yecholmaymiz birdaniga. Lekin yoritmasak nima degan gap bu? Agar birgalashsak, bu uchun qonunlar qabul qilinishi kerak. Militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi, muzlatib qo'yildi. Mana vizalar ochilib, mamlakatlardan odamlar keladi deyildi, muzlatib qo'yildi. Tojikistondan kelayotgan reys muzlatib qo'yildi. Nimadan qo'rqayapmiz? Endi qo'rqadigan holat qolmadi. Faqat rivojlanish va dunyo tajribasiga tayanib, dunyo davlatlari qanday rivojlangan bo'lsa, xuddi o'shandaygina rivojlana olamiz. Mana bu ma'muriy buyruqbozlik bilan emas. Bu narsani ochiq o'zimizga aytishimiz kerak. faqat kina tanqid qilib o'zgarishimiz kerak, yonishimiz kerak, yonib yashash kerak. Ne sizda bo'lsa Karim ham gapiradi. Rosa ko'p.
Abdusamir Rahmonov fikrlari edi. Akbar Alvarovdan so'ramoqchi edim. Akbar aka, mana birlik xalq harakatini faol sifatida Shavkat Mirziyoyevga bir ariza yozdingiz-a, O'zbekistonga qaytib boray, qissamni qo'shay mana shu islohotlarga deb. Javob keldimi sizga?
Javob kelgan. Javob keldiki, shunday o'zgarishsiz Andijon viloyat prokuroriga jo'natilgan, Andijon viloyat prokuroridan xullas kana hech nima o'zgarmasligi haqida xat kelgan.
Mirziyoyev O'zbekistonni selektor orqali isloq qilmoqchimi degan mavzudagi qurultoy eshittirishini to'la ravishda internetga yuklaganmiz. Internetdagi manzilimizda to'la o'qishingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.